الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Di antara yang dituduhkan kepada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau memasukkan atau menggolongkan beberapa jenis amalan atau perbuatan yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, dijadikannya sebagai perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dengan ungkapan lain, tuduhan bahwasanya beliau menjadikan beberapa amalan yang bukan mukaffir sebagai amalan dan perbuatan mukaffir. Tuduhan ini atau pembahasan kita kali ini lebih mengarah terhadap tuduhan mereka bahwa beberapa bentuk amaliyah seperti menyembelih untuk selain Allah, bernazar juga untuk selain Allah, atau berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah, bukan tergolong perbuatan mukaffir, perbuatan yang mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam, masuk ke dalam bingkai kekufuran. Tuduhan ini kepada beliau rahimahullah tidak lain disebabkan yang pertama kejahilan musuh-musuh dakwah beliau tentang makna ibadah, dan kejahilan beliau mereka musuh-musuh dakwah tentang makna at-tauhid yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membatasi tauhid yang dengannya diwajibkan atas setiap hamba Allah untuk membenarkannya dan mengamalkannya adalah sebatas tauhid ar-rububiyah, sehingga seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam pandangan mereka, selama meyakini rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini dan beriman bahwasanya Allah pencipta seluruh alam semesta yang memilikinya dan yang mengaturnya, tidak ada selainnya, walaupun dia menyembelih untuk selain Allah, walaupun beristighatsah kepada selain Allah, maka yang seperti itu tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Di sini titik persimpangan yang kemudian mereka jatuh pada kesalahan besar di dalam memahami at-tauhid, sekaligus darinya mereka jahil atau tidak berilmu tentang makna ibadah yang sebenarnya, yang Allah minta, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya untuk tidak diberikan kepada selainnya. Mereka meyakini bahwa orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, atau bernazar untuk selain Allah, atau beristighatha, beristi'anah kepada selain Allah, tetap orang-orang itu meyakini bahwa yang memberi rizki itu hanya Allah, walaupun dia memintanya dalam doa yang dia persembahkan kepada selain Allah, meminta kepada makhluk tersebut. Walaupun di dalam istighatsahnya dia memanggil penghuni kubur atau pihak-pihak tertentu yang mereka keyakini kesolehannya, selama dia masih meyakini bahwa pemberi rizki dan yang mengaturnya hanyalah Allah, bukan si penghuni kubur tersebut, maka dengan itu dia belum melakukan mukaffir, belum melakukan sebuah amalan yang mengeluarkannya dari keislaman masuk dalam bingkai kekufuran. Sehingga kalau ada seorang yang mengatakan, ya sayyidi isfi maridhi au na'am, atau yang semakna dengan ini, wahai sayyidi sembuhkanlah orang yang sakit dari keluargaku, dan doa-doa semisal ini, atau meminta keselamatan dari mara bahaya, musibah, bencana alam kepada pihak-pihak yang mereka yakini kesolehannya, maka dia tidak dinilai telah melakukan asyirkul akbar, kesyirikan besar, selama dia masih meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang dapat melindungi manusia dan makhluk-makhluknya dari bencana, dan Allah lah satu-satunya asyafi yang menyembuhkan hamba-hambanya yang sakit. Bertolak dari pemahaman seperti ini, mereka memfonis dan menuduh Al-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah memasukkan dan menggolongkan sebuah amalan sebagai mukaffir. Mukaffir itu artinya amalan yang bisa menyeret pelakunya kepada kekafiran. Beliau menggolongkan sebuah amalan yang bukan mukaffir ke dalam jenis-jenis amalan yang mukaffir. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Karenanya mereka banyak menyebutkan dalam berbagai karya yang mereka tulis dalam menebarkan tuduhan ini dan sekaligus menyebarkan syubhat dalam memahami at-tauhid. Sebagian mereka mengatakan kalau kita mendapati seseorang yang memohon sesuatu dan berdoa hajatnya kepada selain Allah, secara zahir dari lafaz yang dia ucapkan itu adalah mengandung doa permohonan kepada selain Allah, maka yang seperti ini harus ditafsirkan dengan tafsir majazi. Secara majaz bahwa ucapan orang tersebut ketika memohon, berdoa, memanjat kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah, permohonan perlindungan, kesembuhan, rizki, dan yang lainnya, itu maksudnya adalah nisbah atau tujuan daripada doa itu dimintanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk tersebut. Hal ini diucapkan salah seorang di antara mereka, dalam tulisannya dia mengatakan, "Idza wujida fi kalamil muslimina isnadu syai'in li ghairillah yajibu hamluhu 'alal majazil aqli wala sabila li takfiri ahadin minal muslimin." Kalau didapati dalam perkataan kaum muslimin yang menisbatkan sesuatu kepada selain Allah, menisbatkan bahwa yang dapat memberi manfaat adalah si makhluk ini, yang dapat melindungi dari bahaya si makhluk fulan, wali fulan, penghuni kubur yang ini, dan seterusnya, maka yang seperti ini wajib untuk diarahkan maknanya kepada al-majazul akli, majaz secara logika. Ini muslim, dia beriman kepada Allah, tentu ini maksudnya secara logika, al-majazul akli, tentu yang namanya muslim gak bakalan, gak mungkin mengimani ada selain Allah yang dapat memberikan manfaat terkait rizki, kesembuhan, dan yang lainnya, atau dapat melindunginya dari musibah dan malapetaka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini logikanya. Maka setiap kita mendapatkan seorang muslim berdoa kepada selain Allah, wajib untuk diarahkan tafsir dan maksudnya dengan makna-makna seperti itu tadi. Kemudian dia melanjutkan, "Faidha qala al-ami minal muslimin." Kalau ada seorang awam dari kalangan muslimin mengatakan, "Nafa'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw as-sahabi aw al-wali fa innama huwa yuridu al-isnada al-majazi wal qarinatu ala dhalika annahu muslim muwahhid la ya'taqid at-ta'thir illa lillahi wahdahu la li ghairihi." Kalau dia mengucapkan dalam doanya atau dalam ucapannya, pernyataan dia bahwa telah memberi manfaat kepadaku nabi atau seorang sahabat atau seorang wali, manfaat apa? Ya, kebutuhan-kebutuhan dia, kebutuhan fisiknya seperti kesembuhan atau rizki atau anak keturunan dan berbagai hajat manusia lainnya, bahwa nabi atau sahabat yang ini atau wali yang itu telah memberikan kepadaku hal ini. Maka kata ahli tasawuf yang memusuhi dakwah syekh rahimahullah, wajib untuk kita tafsirkan bahwa maksud dia bukan si nabi itu, ataukah bukanlah nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula si sahabi tersebut ataukah wali tersebut. Kenapa soalnya? Kata dia, karena yang mengucapkan ini muslim, bukan seorang Yahudi atau Nasrani atau kafir dan seterusnya. Muslim dia yang mengucapkan ini. Muwahhid, seorang yang bertauhid. Tauhid apa yang dia maksud? Kembali, tauhid yang dia maksud adalah tauhidur rububiyah, meyakini seorang muslim bahwa hanyalah Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang mengaturnya, yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rizki, dan seterusnya. La ya'taqid at-ta'thir illa lillah. Seorang muslim tidak meyakini bahwa kemampuan untuk menyembuhkan, memberi rizki, memberi manfaat, melindungi dari musibah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lainnya. Demikian pernyataan mereka. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Atas dasar itu, maka menyembelih untuk selain Allah, menyembelih seekor kerbau misalkan untuk wali penjaga ini atau wali kubur sana, atau menyembelih seekor sapi untuk barakallahu fikum misalkan penjaga gunung ini dan kawah itu, lautan ini dan seterusnya, ini tidak boleh difonis sebagai amalan mukaffir, sebagai amalan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam menuju kepada bingkai kekufuran. Karena apa? Yang melakukan itu masih muslim, mengucapkan la ilaha illallah. Muslim yang dia kalau ditanya, apakah kamu meyakini bahwa makhluk itu yang memberikan manfaat kepadamu? Apa makhluk itu yang menyembuhkan penyakitmu? Tidak. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah asy-syafi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan beberapa syubhat lainnya yang mereka lontarkan, maka di sini penting untuk diketahui jawaban para ulama terhadap syubhat-syubhat tersebut. Yang pertama, sebelum itu disebutkan dalam kitab berjudul Mafahim Yajibu Antusahha, pernyataan Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang kesimpulannya di sana dikatakan annahu la yukaffar al-mustaghith illa idza i'taqada al-khalqa wal-ijada li ghairillah. Seorang yang beristighatha kepada selain Allah tidaklah boleh dikafirkan kecuali apabila dia meyakini bahwa penciptaan dan pengadaan seluruh alam semesta ini ya untuk selain Allah, bahwa ada selain Allah yang juga menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Perhatikan baik-baik ucapan-ucapan mereka ini. Untuk menjawab itu semua, kita mulai dari apa itu ibadah. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, As-Salaf dan para ulama menafsirkan atau mendefinisikan ibadah. Dari sini kita akan tahu jawaban terhadap syubhat tersebut. Dinyatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawli As-Sadid tentang apa itu al-ibadah. Atau sebelumnya, apa itu asy-syirk? Apa itu asy-syirk? Qala rahimahullah, أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. Kesyirikan itu adalah seorang hamba memalingkan sebagian dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلُّ اِعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر. Seluruh bentuk keyakinan atau ucapan atau amal perbuatan yang telah datang dalilnya, perintahnya dari peletak syariat ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka amalan tersebut, ucapan tersebut, keyakinan tersebut yang diperintahkan oleh syariat ini, ketika diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, maka itu adalah tauhid, itulah keimanan, dan itulah keikhlasan, kemurnian ibadah. Namun ketika keyakinan yang diperintahkan dalam syariat atau ucapan dan perbuatan yang diperintahkan dalam syariat ini kemudian dipalingkan, diberikan untuk selain Allah, maka itulah kesyirikan dan kekufuran. Misalnya, masih lanjutan dari ucapan beliau, فَمَثَلًا أَمَرَ اللَّهُ بِالذَّبْحِ لَهُ وَإِخْلَاسْ ذَلِكَ لِوَجْهِهِ كَمَا هِيَ صَرِيحَةٌ بِذَلِكَ النصوص القرآنية في الصلاة فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. Contoh menyembelih. Contoh dari bentuk ibadah adalah menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memurnikan amalan tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sebagaimana hal itu telah dipertegaskan dengan jelas dalam dalil-dalil Quran ketika antara lain Allah menyebutkan tentang sholat, maka Allah menggabungkan perintah itu, perintah sholat yang itu adalah ibadah, dengan perintah menyembelih. Yaitu yang dimaksud antara lain adalah fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah engkau hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, dan sembelihlah korbanmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dengan sebab ini, ketika Allah menggabungkan perintah menyembelih untuknya satu-satunya dengan perintah sholat, dapat dipastikan bahwasanya menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah tergolong jenis-jenis ibadat yang termulia dan jenis ketaatan yang terbesar. Maka kalau kita tahu dengan ini bahwa menyembelih untuk Allah adalah ibadah dan bahkan salah satu ibadah termulia, maka ketika dipalingkan untuk selain Allah, dia menjadi sebuah amal kesyirikan, dan itu adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Demikian beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang apa itu ibadah. Kemudian penting pula untuk disadari dan diketahui bahwa kaum musyrikin dahulu sebelum Islam datang, mereka melakukan nazar untuk orang-orang soleh yang mereka yakini kesolehannya. Mereka menyembelih hewan-hewan taqarruban, dalam rangka bertaqarrub kepada orang-orang soleh yang mereka yakini sebagai para pemberi syafaat mereka. Mereka berdoa, beristighatsah kepada orang-orang soleh tersebut. Dalam keadaan mereka tetap meyakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memenuhi hajat-hajat mereka ketika mereka bernazar. Hanya Allah satu-satunya yang dapat memenuhi hajat dan seluruh doa yang mereka minta, bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang soleh yang mereka beristighatsah, memohon, berdoa kepadanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi kaum musyrikin, tentang bagaimana kondisi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-84 hingga ke-89. Allah mengatakan, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, milik siapa bumi dan seluruh yang ada di dalamnya? Milik siapa ini? Jika kalian benar-benar mengetahui, saya quluna lillahi qul afala tadhakkarun. Pasti mereka akan mengatakan semua ini adalah milik Allah. Bumi, angin, lautan, ombak, badai, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk selain Allah. Nah, namun kemudian Allah mengatakan afala tadhakkarun. Tidaklah kalian ini mau ingat untuk kemudian tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak bernazar untuk selain Allah dan seterusnya. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini. Qul man rabbus samawati sab'u wa rabbil arsyil azim. Saya quluna lillah qul afala tattaqun. Katakan, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa Rabb, pencipta, pemilik, pengatur langit dengan segala lapisannya dan lapisannya yang tujuh. Begitu juga siapa Rabb, pemilik, pencipta, pengatur arsy yang mulia. Pasti mereka akan menjawab Allah. Maka katakan kepada mereka, tidaklah kalian mau bertakwa? Kalau kalian meyakini seperti itu, sudah kalian meyakini bahwa itu semua milik Allah, Allah yang menciptakan, Allah Rabbnya, kenapa berdoa kepada selain Allah? Allah lanjutkan, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakan kepada mereka, tanyakan, di tangan siapa kekuasaan segala sesuatu dan dia yang melindungi serta tidak ada lagi yang bisa melindungi dari azabnya, siapa dia itu? Pasti mereka akan menjawab semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Semisal dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da min ba'di mautiha la yaqulunna Allah." Qul alhamdulillah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit yang dengannya kemudian menghidupkan bumi setelah sebelumnya dia mati kering kerontang, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban kaum musyrikin. Berarti di saat mereka bernazar untuk Latta wal Uzza dan yang lainnya, di saat mereka menyembelih hewan kurbannya, bertaqarrub kepada orang-orang saleh tersebut, dalam keadaan tetap meyakini penciptanya adalah Allah, pencipta alam semesta, yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki dan menguasainya, yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bernazar agar turun hujan dari langit, bernazar menyembelih kurban untuk para orang-orang saleh yang mereka yakini kesolehannya, tetap dalam keadaan mereka meyakini Allah lah yang menurunkan hujan. Namun semua itu tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Tidak kemudian menjadikan mereka sebagai orang-orang muslim. Demikian ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, bermula dari pemahaman tentang makna tauhid yang Allah minta dan Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. berlanjut, mereka salah memahami makna asyirkul akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini jika sebagian mereka dikatakan sebagai juhala, orang-orang yang tidak berilmu, jahil dan tidak mengerti. Namun tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya mengetahui, mengerti maksud dari ayat-ayat tersebut dan dalil-dalil tersebut. Namun sengaja demi kepentingan tertentu, demi ambisi-ambisi yang terus mereka kejar, mereka sengaja menipu umat dengan memberikan syubhat-syubhat yang kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para perjuangan dan penjelasan para ulama, tidak sedikit umat ini yang terkecoh dengan syubhat-syubhat mereka. Demikian permasalahan ini kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.